16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
U Banja Luci sastanak predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika sa parlamentarnim strankama iz Srpske u vezi sa inicijativom SDA za promjenom imena Republika Srpska, prenos presa na RTRS.
Svako treba da osuti nasrtaj na ime Republike Srpske, zaključili u Beču predsjednica Cvijanović i Johan Gudenus, poslanik u Austrijskom parlamentu.
Vlada Republike Srpske odobrila 1,35 miliona maraka za unapređenje materijalnog položaja boraca.
Područje opština Glamoč, Drvar i Grahovo okovano snijegom, u Srpskoj se saobraća usporeno, ali bez većih problema.
Uspješna sezona odbojkaških predstavnika Republike Srpske u evropskim kupovima.
Vrijeme danas oblačno sa padavinama. U Banja Luci je u toku sastanak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika sa predsjednicima parlamentarnih političkih stranaka iz Republike Srpske. Dodik je sastanak lidera svih političkih stranaka zastupljenih u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentarnoj skupštini BiH sazvao povodom najave SDA o inicijativi za preispitivanje naziva Republike Srpske. Iz vlade Republike Srpske, gdje se održava sastanak, javlja se naša novinarka gosti Mirka Eskić.
Sastanak u vladi Republike Srpske počeo je nešto nakon 15 časova. Sastanku, osim predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika i lidera SNSD-a, prisustvuju i potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović, predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, lideri socijalističke partije Petar Đokić, DNS-a Marko Pavić, zatim potpredsjednica Demokratskog saveza Demos Komenka Stevanović. Na sastanku je i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, nezavisnog demokratskog pokreta Dragan Čavić. Sastanku svih političkih stranaka zastupljenih u Narodnoj skupštini Republike Srpske, parlamentarnoj skupštini BiH, koji je predsjedavajući predsjedništvo BiH sazvao povodom najave SDA o inicijativi za preispitivanje naziva Republike Srpske, prisustvuju i lideri SDS-a i PDP-a Vukota Govedarica i Branislav Borenović, te nekadašnji članovi SDS-a iz Doboja Obren Petrović i Boris Jerinić. Nakon sastanka u vladi biće održana i konferencija za novinare koju će direktno prenositi radio i televizija Republike Srpske.
Na sastanku lidera političkih partija i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika trebalo bi da budu zauzeti stavovi o budućim koracima ukoliko dođe do upućivanja inicijative SDA u formalnom obliku, najavio je predsjedavajući Dodik. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović, koja boravi u Austriji, ističe da svako treba da osudi nasrtaj na ime Republike Srpske. Johan Gudenus, šef kluba poslanika Slobodarske partije Austrije, podsjeća da ime Republike Srpske piše i u Ustavu i u Dejtonskom sporazumu. Predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno otadžbinskog rata danas su pozvali na političko jedinstvo predstavnika srpskog naroda. Opširnije Darko Šavija.
Sastanak lidera svih političkih stranaka zastupljenih u Narodnoj skupštini Srpske i Parlamentarnoj skupštini BiH Dodik je sazvao kako bi se zauzeo zajednički stav o budućim koracima dođe li do upućivanja inicijative SDA.
Koliko dođe, bude podnesena inicijativa, zatražimo zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske i predložit ćemo mjere koje će biti adekvatne. Ukoliko ta inicijativa dođe u Ustavni sud, a sasvim je dovoljno da bude samo pokrenut od bilo koga iz SDA, on će potpisati saziv za Narodnu skupštinu i reću da nemam namjeru, ukoliko to uradi Džaferović, nemam namjeru da sarađujem sa ljudima koji su ovako egzaktno žele da omalovaže Republiku Srpsku i da u tom pogledu moje učešće u radu, ja neću napustiti predsjedništvo, ali moje učešće u radu bit će dovedeno u pitanje. Isto tako vam moram da kažem, ne znam. Ukoliko ova inicijativa krene u formalnom obliku i prije nešto dođe u Ustavni sud, ovo je inicijativa i za razdruživanje u Bosni i Hercegovini.
Inicijativa SDA bila je tema sastanka predsjednice Srpske Željke Cvijanović sa Johanom Gudenusom, šefom kluba poslanika Slobodarske partije u austrijskom parlamentu u Beču.
I objasnila ovdje da je apsolutno nenormalno da nakon što ste proveli dakle, izbore i nakon što trebate da implementirate izborne rezultate, trebate da se bavite ekonomskim, socijalnim temama, trebate da završavate pitanje iz upitnika za Europsku uniju, radite na nekim drugim dakle, stvarima koje su opet vezane za europski proces, da se onda izbacuju te političke teme. I za mene je sasvim normalno da to svako osudi zato što je to nenormalno ponašanje, zato što je to izmišljanje političkih temperaturnih tema, ali su to vrlo opasne teme. Republika Srpska sa svojim imenom, jasno sa svojim imenom je prepoznata Dejtonskim sporazumom, jasno prepoznata u aneksu 4 koji jeste Ustav. Ovo je neki pokušaj pravljenja Bosne i Hercegovine po njihovoj recepturi, ali im neće to uspjeti.
Aufgeklärt worden, was auch klar war, dass im Vertrag von Dayton...
Po Dejtonskom Ustavu i po Dejtonskom sporazumu Republika Srpska je ime te Republike tog entiteta i ne treba te stvari menjati. Mislim da obrnuto i oni sebi ne bi dozvolili da im se neko miješa u to u njihovo ime ili njihovu budućnost.
Ranije danas predsjednik DNS-a Marko Pavić rekao je da je ime Republike Srpske nastalo uz saglasnost međunarodne zajednice i u skladu sa Dejtonskim sporazumom, zbog čega je besmislena najava SDA za ukidanje ili mijenjanje naziva.
Kad se god pojavi neki unutrašnji problem kao što su sada izbori u federaciji, izbori u kantonima, onda se nastoji naći jedna jača tema i da ona zamagli suštinu odneo sa koji vladaju trenutno u federaciji i u kantonima i trenutni položaj SDA da pokuša na ovaj način popraviti.
Član glavnog odbora SNSDA Igor Radojičić kaže da inicijativu SDA posmatra i u međunarodnom političkom kontekstu, te da su očigledni povećani pritisci na Srpsku i Srbiju.
Ja bih to dovodio u kontekst i sa aktuelnim pritiscima oko članstva u NATO. Jer odbijanje Republike Srpske pa i Srbije izaziva međunarodne reakcije onih koji insistiraju na članstvo u NATO, a to se onda može preliti preko politike ka pravu, jer ne treba smetnuti suma da Ustavnom sudu sjede tri stranca.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da zahtjev SDA vodi u neizvjesnost, nepovjerenje, sukob i potpunu blokadu BiH i poručio da će Srpska ostati trajna i neupitna. Lider SDS-a Vukota Govedarica poručuje da je najavljena inicijativa predstavlja stvaranje vještačke krize,
koja vremenom može da eskalira u veliku političku nestabilnost sa potencijalnim konfliktom. I ta zona potencijalnog konflikta nije potrebna narodu koji živi u ovoj zemlji, ali je očigledno potrebna neodgovornim politikama koje su spremne na razne vidove manipulisanja sopstvenim narodom.
Da je ovakva inicijativa SDA očekivana, kaže predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Srpske, Nedeljko Mitrović, ističe da je ovo prilika i za djelovanje parlamenta Srpske.
Mislim da je rješenje da se stvori to jedno političko i javno društveno jedinstvo i da se prenese aktivnost u Narodnoj skupštini. Evo nešto ću i predložiti i reći što možda bi imalo smisla, to je da Narodna skupština ratifikuje Dejtonski mirovni sporazum u izvornom tekstu, čime bi osvijetila sve pokušaje i otvorila proces možda i nekih vraćanja nadležnosti.
Da se predstavnici Srba trebaju jedinstveno okupiti oko ovog pitanja smatraju predsjednica Udruženja žena žrtava rata Srpske Božica Rajilić-Živković, kao i predsjednik Udruženja veterani Srpske Duško Vukotić.
Ako imaju ikakvu šansu, molim naše institucije, molim predsjednika, molim sve stranke, da se na najbolji način ujedine, dogovore, naprave strategiju i što je god moguće više da se odvoje od, odnosno udalje od te federacije.
Ako se budu ovako ponašali, vjerovatno ćemo promijeniti ime Republike Srpske u samostalna Republika Srpska.
Koordinacioni odbor asocijacije stvaraoci Republike Srpske istakao je da je Srpska stvorena voljom isključivo srpskog naroda i da nikakva iskompromitovana konstitutivnost to ne može da promijeni. Nakon sjednice odbora stvaraoci su se obratili pripadnicima srpskog naroda i političkim strankama da se ujedine oko ovog najnovijeg nasrtaja na Republiku Srpsku.
I pored oštre osude kancelarije visokog predstavnika inicijative SDA o osporavanju naziva Republike Srpske, lider SDA Bakir Izetbegović danas dodatno podgrijava političku atmosferu obrazloženjima o sadržaju i dometima inicijative. Republiku Srpsku naziva genocidnom, a prava i status Bošnjaka i Hrvata u njoj smatra ugroženim. Ovakve ocjene su izazvale salvu negativnih reakcija među srpskim zvaničnicima i predstavnicima srpskih udruženja proisteklih iz odbrane obrambeno-otadžbinskog rata. Iz Sarajeva se javlja Radan Škipina.
Ni oštro upozorenje OHR-a da je pokretanje inicijative za promjenu imena Republike Srpske neodgovorna, kontraproduktivna i neustavna, kao ni najava sazivanja sjednice Savjeta za implementaciju mira u BiH na prijedlog ambasade Rusije, nisu spriječili lidera SDA Bakira Izetbegovića da, razigravajući jučerašnju najavu, danas nastavi u još eklatantnijem i rigidnijem tonu napada na Republiku Srpsku. Ovo su tonski dijelovi Izetbegovićeve elaboracije.
Zašto to opštevanje inicijativa SDA? Zato što je nedvosmisleno jasno da su Bošnjaci i Hrvati građani četvrtog i petog reda u Republici Srpskoj. Dakle, da se nad njima vlada u Republici Srpskoj. Da oni nemaju svoga mjesta niti u institucijama, dakle ono što im pripada po ustavu po zakonu, kao izlika za to služi između ostalog i naziv Republika Srpska. Republika Srpska je bazirana na kostima pobijenih ljudi, na etničkom čišćenju, pa je kulminiralo genocidom.
Izetbegović najavljuje da će u sklopu inicijative biti zatraženo da se u naziv Republike Srpske dodaju i određenja za Bošnjake i Hrvate. Vlastima u Republici Srpskoj ostavlja rok od 6 mjeseci i, kako kaže, daje šansu da se odnosi poprave. Ovakve izjave su ratno huškačke i provokativne i podsjećaju na vrijeme s početka 90. godina, upozorava predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Šta je on to preuzeo ulogu nekakvih sudova? On Srpsku republiku, Republiku Srpsku naziva genocidnom terorom. A ovamo su sve izjave da se radi o individualnoj krivici. Dakle, on pokušava čitav narod sada da učini odgovornim, krivično odgovornim i genocidnim.
Za lidera Ujedinjene Srpske i poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH Nenada Sterandića, izjave Izetbegovića su licemjerne, posebno sa stanovišta zastupanja interesa Hrvata, ali i nedolične jer je ime Republike Srpske upisano u Dejtonski mirovni sporazum.
Prema tome, gospodin Izetbegović je vjerojatno zaletio, pa sad pokušava da nađe neki, da kažemo, prihvatljiv izraz, a mi ćemo vidjeti nakon što čujemo reakcije iz američke ambasade Savjeta Evrope, da li je on imamo, da kažemo, neku vrstu sponzorstva za ovu avantu.
Srbija i srpski narod nikada neće pristati da ime Republike Srpske bude dovedeno u pitanje, jer niko nema pravo da srpskom narodu u Srpskoj određuje ime njegove države za koju je dato više od 30.000 života, poručuje predsjednik Odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta.
Eksperti za ustavno i međunarodno pravo saglasni su u mišljenju da Ustavni sud BiH nema mandat da mijenja i koriguje bilo koju ustavnu odredbu, pa tako ni naziv Republike Srpske. Osnovni zadatak Ustavnog suda je da štiti postojeći ustav koji je dio međunarodnog ugovora, odnosno Dejtonskog sporazuma. On je također zaštićen međunarodnim pravilom provoditi, a ne mijenjati, i za sebe ima 5 međunarodnih garanata. Prema tom sporazumu, Republika Srpska je pravno i politički utemeljena i međunarodno priznata pod tim imenom, podsjećaju pravni eksperti. Promjene ustava kroz amandmane jedino su moguće u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Prilog Stjepana Zlikovca.
Eksperti pravne struke i nauke više su nego jasni. Ustavni sud BiH nema mandat mijenjati i korigovati bilo koju ustavnu odredbu. Postojeći ustav je dio međunarodnog ugovora zaštićenog međunarodnim pravilom provoditi, a ne mijenjati. Od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma Republika Srpska je pravno i politički utemeljena i međunarodno priznata pod tim imenom kao jedan od 2 BiH entiteta. Profesor ustavnog prava sa Banjalučkog univerziteta Mile Dmičić pojašnjava da je izmjena ustava jedino moguća kroz amandmane prihvaćene u oba parlamentarna doma uz saglasnost garanata i svjedoka potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. 2/3 glasova u predstavničkom domu ne garantuju izmjene ustava, ističe profesor Dmičić.
Dom naroda mora učestvovati u donošenju amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, ukoliko bi do toga moglo doći, a vjerujem u ovim ustavima da je to nemoguće. A amandmani na Ustav također podrazumijevaju provođenje postupka o vitalnom interesu entiteta, što također naravno dolazi pred sud.
Za profesora ustavnog prava Beogradskog univerziteta Vladana Petrova nema nikakvih pravnih dilema da Ustavni sud nema nadležnost da mijenja ustavne odredbe. Petrov naglašava specifičnost da je Ustav BiH dio međunarodnog ugovora i da bi u eventualnoj reviziji morali biti saglasni i njegovi potpisnici, odnosno garanti i svjedoci.
U jednoj reviziji Ustava morali da učestvuju sve one države koje su garanti tog sporazuma, uključujući i Rusku federaciju, kao i one države koji su svjedoci, odnosno da kažemo i isto garanti tog sporazuma, a među njime i Republika Srbija.
Ekspert za ustavno pravo Krsta Simić smatra apsurdnim da Ustavni sud BiH ocjenjuje da li je Ustav BiH usaglašen sa samim sobom. Sumnja da će se sud upustiti u razmatranje takve inicijative ako do nje dođe.
Sudi Ustavnog suda moraju biti svjesni da je Ustav nije samo pravni akt, ma da je prevashodno, da on u sebi indicira i određene političke segmente i oni moraju biti prisutni prilikom ocjene i donošenja njihovih odluka.
Iako je sa pravne strane kristalno jasno da Ustavni sud BiH nema mandat da mijenja i koriguje ustavne odredbe, iskustvo nas uči da su pravna čuda na ovim prostorima moguća. Potvrda je činjenica da strane sudije nisu napustile BiH nakon petogodišnjeg mandata, nego i dalje sjede i odlučuju i najčešće donose prevagu u donošenju odluka.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović boravi u posjeti Austriji, gdje se sastala sa Johanom Gudenusom, šefom kluba poslanika Slobodarske partije u austrijskom parlamentu. Razgovarano je o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, a predsjednica je informisala Gudenusa da političko Sarajevo uslovljava formiranje vlasti u BiH članstvom u NATO. Članstvo Evropskoj uniji nije i ne može biti uslovljeno pristupom NATO-u, rekao je Gudenus i pohvalio Srpsku za brzo formiranje vlasti. Predsjednica Cvijanović večeras će u Beču prisustvovati Svetosavskom balu koji se tradicionalno održava u glavnom gradu Austrije. U prilogu Nenada Stupara.
Političko Sarajevo uslovljava formiranje savjeta ministara članstvom BiH u NATO savez, a to je dovelo do brojnih zastoja, uključujući evropski put BiH, istakla je predsjednica Srpske Željka Cvijanović u razgovoru sa šefom kluba poslanika Slobodarske partije u austrijskom parlamentu Johanom Gudenusom. Naglasila je da je to potvrda da je BiH već mnogo godina neuspješan politički eksperiment.
Imala sam evo zadovoljstvo da kažem da je Republika Srpska formirala vlast vrlo brzo nakon provedenih izbora, da smo mi uspostavili vladu, ta vlada funkcioniše bez jednog dana kašnjenja ili oklijevanja po bilo kojem pitanju, usvojili budžet, za razliku od toga imamo jednu potpunu, da kažem, paralizu na nivou Bosne i Hercegovine, imamo Dom naroda koji je evo problematična stvar, a posebno savjet ministara koji bi trebao da profunkcioniše i istekle su se bile pretpostavke da se pokrene uspostavljanje savjeta ministara, ali nažalost evo došlo je do blokade i da su počele partije koje dolaze iz političkog Sarajeva da uslovljavaju formiranje savjeta ministara, što je opet posljedično zaustavilo mnoge druge stvari.
Gudenus je istakao da je od predsjednice Srpske danas čuo detalje o kojima nije mogao da sazna iz medija, pohvalivši Srpsku za brzo formiranje vlasti nakon izbora. Naglasio je da članstvo u Evropskoj uniji nije i ne može biti uslovljeno pristupom NATO savezu.
Meni nije poznato ni pismeno ni usmeno da pristup Europske unije mora da bude priključen i NATO paktu i drago mi je što Zapadni Balkan se pridružuje lagano našim procesu, tj. Europske unije, ali to ne znači da mora da postane članica NATO pakta.
Predviđeno je da Cvijanovićeva večeras u Beču prisustvuje i Svetosavskom balu koji se tradicionalno održava u glavnom gradu Austrije u organizaciji Srpskog centra i zajednice srpskih klubova u Beču.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje. Odlukom se odobrava plasman sredstava predviđenih budžetom Republike Srpske za 2019. godinu u okviru Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite u iznosu od 1.352.500 maraka u svrhu unapređenja materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života koji ima staž osiguranje zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju iznosi 15 ili više godina.
Unapređenje materijalnog položaja boraca obezbijedit će se kroz isplatu mjesečnog novčanog primanja u iznosu od 187,84 marke. Vlada je utvrdila prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, kao i prijedlog zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Srpskoj.
Na području opštine Glamoč i dalje je na snazi stanje elementarne nepogode proglašeno juče zbog obilnog snijega, čija visina na pojedinim mjestima iznad jednog metra. Stanje elementarne nepogode moglo bi biti proglašeno i u Drvaru ukoliko bude novih snježnih padavina. Na području Grahova čiste se putevi do sela koje nisu prohodna. U dijelovima Republike Srpske saobraćaj se odvija usporeno, ali bez većih problema. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Visina snježnog pokrivača na području Glamoča iznosi oko 1 metar. Uži dio opštine je prohodan, a u toku sutrašnjeg dana zimske službe za čišćenje puteva trebalo bi da stignu do najudaljenijih sela koje su i dalje odsječena, rekao je načelnik opštine Nebojša Radivojša. Snabdevanje strujom i vodom na području opštine je uredno, dok je nastava u školama obustavljena.
Nema nekih značajnijih problema osim ovih, znači, snježnih padavina. Na svu sreću, nigdje nije došlo do prekida električne energije. Narod se javlja, znači, sa problemima da mora izaći kod doktora, da ima temperaturu i tako dalje. I u takvim situacijama, znači, odmah reagujemo.
Vršilac dužnosti načelnika opštine Drvar Dušica Runić kaže da su od opštine odsečena sela Župa, Podovi i Bastasi, te sela koja vode prema Glamoču i Unsko-Sanskom kantonu. Dodala je da se na pozive građana odlazi na lice mjesta kako bi se pomoglo stanovništvu.
Neka sela su još uvijek nedostupna, neprohodna, sva raspoloživa mehanizacija je na terenu. U slučaju ako se ostvare najave daljih padavina, vjerovatno ćemo biti u situaciji da proglasimo stanje elementarne nepogode.
Situacija na području Grahova trenutno je pod kontrolom. Probleme bi mogle izazvati najavljivane nove snježne padavine. Vršilac dužnosti načelnika opštine Nikola Čiko.
Stanje stabilno osim na putnom pravcu Bosko Grahovo, Markovci, Preodat i Bosko Grahovo, Tržišta, to je neprohodno, ostalo je prohodno. Juče je pokušano čistiti, nego se bager bio zaglavio, nije mogao proći, pa smo jednu veću mašinu danas da zaživimo.
Svi putevi koji su u programu rada zimske službe grada Banja Luka su prohodni, potvrdio nam je portparol gradske uprave Milenko Šajić.
Najviše snijega ima na području Stričića i Pavića, negdje 40 do 50 cm. Nema, znači, većih problema u saobraćaju.
Republička uprava civilne zaštite skrenula je pažnju službama za održavanje puteva i nadležnim organizacijama za isporuku energenata i vode na najavu novih obilnih snježnih padavina u istočnom dijelu Srpske.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske prijavio je Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske da je još jedan pacijent koji je bio pozitivan na virus gripa H1 preminuo od posljedica teške akutne respiratorne infekcije. Osoba je bila starije životne dobi i imala više komorbiditeta, hroničnih nezaraznih bolesti. Iz bolnica u Republici Srpskoj nam je prijavljeno da su u prve tri nedjelje 2019. godine zbog teških akutnih respiratornih infekcija hospitalizovane 74 osobe.
Još informacija iz Srpske. U Banja Luci bi ovih dana trebalo da se pojave više strani državljana, odnosno državljana Bosne i Hercegovine sa dvojnim državljanstvom koji su instruisani da isprovociraju policiju Srpske, saznaja TV. Instruisani su, saznaja TV, da oskrivajući se iza grupe Pravda za Davida isprovociraju policiju i tako izazovu reagovanje ambasada zemalja čiji pasoši imaju. Stručnjak za bezbjednost i dekan Nezavisnog fakulteta za bezbjednost Slobodan Župljanin objašnjava šta bi moglo da se desi u takvom slučaju.
Na sceni je, dakle, jedna od faza u realizaciji plana rušioca Republike Srpske, dakle, a to je da se po svaku cijenu izazovu neredi, a nerede je moguće izazvati, dakle, uglavnom, ukoliko se uspije izazvati neprimjerena reakcija policije na neka od događanja koja se mogu dešavati u gradu. Podacima kojima raspolažemo, dakle, govore da upravo ti ljudi ili te grupe ljudi, neke procjene govore da ih je u ovom momentu već oko 40-ak, dakle, tu negdje u Banja Luci. Radi se o ljudima koji su uglavnom sa prostora Bosne i Hercegovine i koji imaju, pored državljanstva Bosne i Hercegovine, i neka druga državljanstva. Među takvim pripadnicima identifikovani su već i neki ljudi iz kriminalnog miljeja iz Slovenije. Dakle, intenzivno se radi na tome da to u suštini bude jedna snažnija reakcija međunarodne zajednice kroz reakciju ambasada.
Stranačke aktivnosti. Budimir Balaban i članovi kluba Odmornika Sloboda u Banjalučkoj skupštini ponovo su članovi DNS-a koji su ranije napustili. Predsjednik stranke Marko Pavić poručio da je DNS ne odustaje od svojih principa bez obzira na probleme. U Banjalučkoj skupštini sada imaju 4 odbornika.
Imali smo dakle dragocjeno i zanimljivo iskustvo koje sam prenio već predsjedniku Paviću i sigurno da ćemo ta iskustva da ugradimo i prenesemo u narednom periodu u radu gradske organizacije Demokratskog narodnog saveza Banja Luka. Odluku je donio klub odbornika Sloboda i mi u narednom periodu ćemo djelovati u Skupštini grada Banja Luka kao klub odbornika Demokratskog narodnog saveza.
Želim napomenuti da je ovo primjer i odgovor svima onima koji misle da u DNS-u ima problema i poteškoća. DNS je imao 100.000 glasača i ti 100.000 glasača je s nama. Nisu otišli glasači, otišao je jedan broj funkcionera, mi njima želimo sretan put. Povratak ovih ljudi danas s nama je dokaz da je upravo tako.
Svijet. Kreml je danas saopštio da je Nicolas Maduro legitimni predsjednik Venezuele i da spoljni pokušaji uzurpacije vlasti u toj zemlji predstavljaju kršenje međunarodnog prava.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da je spoljno miješanje u događaje u toj zemlji neprihvatljivo i da su saopštenja američkih zvaničnika o mogućoj vojnoj intervenciji veoma opasna. On je dodao da Venezuela nije zatražila vojnu pomoć od Rusije.
Evropska komisija pozvala je danas na politički proces koji bi vodio održavanju novih izbora u Venezueli, ali nije direktno priznala opozicionog lidera Juana Guaida kao privremenog predsjednika.
Na više novinarskih pitanja zašto Evropski blok nije priznao Guaida, portparol je odgovorio da je komisija fokusirana na događaje na terenu u Venezueli.
Povodom školske slave Svetog Save, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić uručuje danas nagrade najboljim osnovcima. Iz 29 banjalučkih škola nagrađen je po jedan učenik koji je ostvario najbolje rezultate u svojoj školi, zabilježila Mirjana Grabeš.
Među 29 najboljih banjalučkih osnovaca je učenik 8. razreda osnovne škole Georgi Stojko-Vrkovski Jovan Brkić. Kaže da je Svetosavska nagrada priznanje za njegov trud i rad.
Važno mi je vrlo da je neko vidio moj trud i da ga je primijetio te pohvalio, a Svetosavska nagrada mi je vrlo važna jer je to podstrek za moj dalji rad i za moje dalje uspjehe.
Najbolje rezultate u osnovnoj školi Zmaj Jova Jovanović ostvarila je učenica 9. razreda Vanja Bera.
Svi mi treba da nastavimo da idemo putem Svetosavlja jer Sveti Sava je mnogo toga uradio za sve nas. Veoma mi je drago, jako sam srećna zbog toga što sam je osvojila i želim da se zahvalim gradu Banja Luci i gradonačelnicima što su dodijelom Svetosavske nagrade nama dali neki poticaj za što bolje rezultate u narednom periodu.
Nastavnička vijeća osnovnih škola predlažu po jednog učenika za Svetosavsku nagradu koja predstavlja priznanje učenicima za njihov cjelokupan rad u školi, učenje, vladanje, rad u sekcijama kao i uspjesi na takmičenjima, istakao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
S jedne strane to je nagrada i priznanje onima koji su već ostvarili najbolje rezultate, s druge strane je mali poticaj da nastave da budu takvi u budući, da od njih kao najboljih osnovaca sutra dobijemo najbolje srednjoškolce pa onda dalje. Najbolje ljekare, inženjere, političare možda ili ko već da.
Osim novčane nagrade u iznosu od 150 maraka, najboljim učenicima iz 29 osnovnih škola uručena je i knjiga Bojenje vremena, autora Saše Gašića, kao i CD Srpski prosvetitelji, Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta.
U Banja Luci večerac biće održan Svetosavski bal. U saradnji sa eparhijom Zvorničko-Tuzlanskom u Bijeljini će večeras biti održan koncert u čast srpskog prosvetitelja Svetog Save, a u Brčkom će biti održana tradicionalna Svetosavska akademija. Radmila Karanović.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će u saradnji sa kulturno-umjetničkim društvom Sveti Sava, a uz podršku gradske uprave grada Banja Luka, biti održan svetosavski bal od 19 časova. Ovo je četvrti put da se u Banja Luci nakon duže pauze održava svetosavski bal koji predstavlja važan segment srpske tradicije i kulture, rekao je Milenko Dulić, potpredsjednik Upravnog odbora kulturno-umjetničkog društva Sveti Sava iz Banja Luke.
Ali je jako bitno da ga zadržimo, da njegujemo tu kulturu koja je stara toliko godina. Mi pokušamo da se vratimo u tom vremenu, da se vratimo našoj tradiciji, a grad Banja Luka je uvijek bio jedan od glavnih centara srpske kulture, pored Beograda normalno.
U saradnji sa eparhijom Zvorničko-Tuzlanskom večeras će u Bijeljini biti održan koncert u čast srpskog prosvetitelja Svetog Save. Učesnici su prvi izvođački i prvi dječji ansambl pod umjetničkim rukovodstvom Gorana Perkovića, zatim veliki narodni orkestar pod vođstvom Željka Đukanovića, ženska vokalna grupa Semberija i vokalni solista Neda Marjanović i đakon Bogdan Stjepanović. Koncert će biti održan u eparhijskom kulturnom centru sa početkom u 18 časova. U Brčkom će večeras biti održana tradicionalna Svetosavska akademija pod nazivom Sa lučom u ruci i krstom u duši.
Odbojkaški klubovi Srpske u ovoj takmičarskoj sezoni ostvarili su najbolje rezultate u Evrokupovima na domaćoj sceni, mnogo su uspješniji od klubova iz federacije. Rafael Nadal prvi je finalista otvorenog prvenstva Australije. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Nakon eliminacije Bimal jedinstva iz CEV kupa, Bosna i Hercegovina ostala je bez predstavnika u evropskim kupovima. Međutim, ova sezona bit će zapamćena po najboljim rezultatima muške i ženske klubske odbojke u evrokupovima. Također, bit će zapamćene i po činjenici da su svi predstavnici BiH u evrokupovima bili klubovi iz Republike Srpske. Odbojkaši Radnika i odbojkašice Gacka nastupili su u Challenge kupu, iz kojeg su eliminisani u 16. finala, dok su odbojkaši Mladosti i odbojkašice Bimal jedinstva stigli do osmine finala drugog po kvalitetu evropskog takmičenja CEV kupa. Predsjednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske Milutin Popović.
I protekle godina u većoj mjeri to su bili klubovi iz Odbojkaškog saveza Republike Srpske i mi smo ponosni na tu činjenicu i na rezultate koje postižu.
Osim na evropskoj sceni, klubovi iz Republike Srpske mnogo su uspješniji od klubova iz federacije i u takmičenjima na nivou BiH.
Ukupno 130 titula do sada naši klubovi su iz OSRS osvojili 101 ili gotovo 78% titula. Dva osnovna parametra koje mi pratimo u smislu nekih naših realnih rezultata je takmičenje na nivou OSBiH i izlazak naših klubova iz OSRS preko OSBiH u međunarodna takmičenja. I evo i u jednom i u drugom segmentu mi imamo nesporan rezultat.
U nastavku govorimo o tenisu. Rafael Nadal prvi je finalista otvorenog prvenstva Australije, a Španac je danas u polufinalu pobjedio grčkog tenisera Stefanosa Tsitsipasa sa 3-0. Novak Đoković svoj polufinalni meč igra sutra od 9:30, a protivnik će mu biti Francuz Lukaš Puj. U ženskoj konkurenciji plasmanu finale obezbijedile su Čehinja Petra Kvitova i teniserka iz Japana Naomi Osaka. Finalni meč u ženskoj konkurenciji igra se u subotu od 9:30.
U Srpskoj oblačno i prohladno vrijeme sa snijegom i sutra slično uz porast snježnog pokrivača Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova iznosi Nakovica, Han Pjesak -4, Sokolac, Čemeno -3, Drinić, Kalinović -2, Krupa, Noni, Mrkonjić, Grad, Šipovo -1, Bijeljina, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Srbac 0, Banja Luka, Gradsko, Doboj, Zvornik, Rudo, Srebrenica 1, Višegrad, Foča 2, Bileće 8, Trebinje 10 stepeni. Sutra u Republici Srpskoj će preovlađivati oblačno, mestimično sa slabim snegom i hladno. U planinama veoma hladno, posle podne i prema večeri slično povremeno će snijeg jenjavati, ponegdje prestajati, a zatim ponovo slab dumeren, kada će postojati uslovi da sa snegom bude i na jugu. Vetar je severni umerene jačine, na jugu jaka bura sa olovnim udarima vetra, minimalna temperatura od -7 do -3, na jugu stepen 2 viša, u višim predelima oko -9 stepeni. Tokom dana ostaje hladno, najviša dnevna temperatura vazduha od -5 do -1, na jugu do 4, a u višim predelima oko -7.
Poštovani slušaoci, dnevnik je završen, a mi očekujemo da će svakog trenutka u Banja Luci početi konferencija nakon sastanka predsjedavajuće predsjedništva Milorada Dodika sa parlamentarnim strankama iz Srpske u vezi sa inicijativom SDA za promjenom imena Republika Srpska, koju će radiotelevizija direktno prenositi, a mi podsjećamo na ostale informacije.
Svako treba da osudi nasrtaj na ime Republike Srpske, zaključili u Beču predsjednica Cvijanović i Johan Gudenus, poslanik u Austrijskom parlamentu.
Vlada Republike Srpske odobrila 1,35 miliona maraka za unapređenje materijalnog položaja boraca.
Područje opština Glamoč, Drvar i Grahovo okovani snijegom. U Srpskoj se saobraća usporeno, ali bez većih problema. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i